Vēlēšanas bija paredzētas oktobrī, taču tās pārcēlus šodien pēc tam, kad jūlijā 92 gadu vecumā nomira Tunisijas prezidents Badži Kaids As-Sapsi. 2014. Gadā viņš kļuva par pirmo demokrātiski ievēlēto Tunisijas prezidentu. Vēlēšanām reģistrējušies 7 miljoni balsotāju. Kaut Tunisija uzskata par vienīgo demokrātiskās pārejas veiksmes stāvtu pēc 2011. Gada Arābu pavasara revolūcijas, tajā cīnās ar sociālajām un ekonomiskajām problēmām. Uz ko arī koncentrējās priekšvēlēšana kampaņa. Turisma sektors cietis teroraktu dēļ, nesekmējis ar bezdarba mazināšanu, kas ir 15% līmenī. Vienlaikus dzīves dārdzība kopš 2016. Gada pieaugusi par vairāk nekā 30%. Vēlēšanu iznākumu ir grūti prognozēt, taču no 26 kandidātiem par favorītu tiek uzskatīts mediju magnāts Nabils Karuji. Viņš pat labam atrodas ieslodzījumā. Augustā Karuji aizturēja uz apsūdzību pamata par naudas mazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu tikai dažas dienas pirms kampaņas sākuma. Karuji atbalstītāji apsūdzēja premjerministru Jusefu Šahedu, kurš arī kandidē par sava oponenta aizturēšanas sarīkošanu.